10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Tokom dve godine kroz Srbiju je prošlo gotovo 2 miliona ljudi, a sada se u našoj zemlji nalazi oko 7000 migranata. Kakav je položaj migranata? Zašto je važno da balkanska ruta ostane zatvorena za ilegalnu migraciju? O tome u današnjoj Agori Radio Beograda 2 u centralnom delu. Gost je gospodin Gordan Paunović iz Infoparka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Sa nama je trebalo da bude i profesor sa Fakulteta bezbednosti, dr. Darko Trifunović. Međutim, on je pošao sa svojim psom, tako da ćemo ga uključiti. On će biti ispred radija, on će... Tako se i mnoge izbeglice, odnosno migranti, nađu ispred nekih zatvorenih prostora, kao što su ovi bedemi Radio Beograda, bar za kućne ove ljubimce.
Ali većina njih ipak nekako uspe da ih preskoče pre ili kasnije, ne znam sad za
izgleda i naš ovaj današnji gost trebao da ima nekakva iskustva. Ja se nadam da ćemo uspeti da makar uključimo gospodina Trifunovića. Ako se slažete, da sada čujemo muziku u izboru muzičkog urednika Ivana Đorđević, da bismo dobili slušalice i onda makar na ovaj način ostvarili komunikaciju sa drugim sagovornikom Agore.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple moving silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keep that jingle in your pocket, where's the jangle in your head? Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway, and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Deset sati i 8 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U centralnom delu govorimo o migrantima. Balkanska ruta je zatvorena, međutim u Srbiji i dalje ulaze migranti, iako nismo zona transfera. Gospodine Paunoviću, kakav je odnos prema migrantima? Koliko dnevno u Srbiju uđe migranata i iz kojih, preko kojih prelaza?
Pa kao što znate, čini mi se 21. juli je bio datum kada su obnarodovane te nove mere od strane vlade Republike Srbije, koje su uključivale čvršću kontrolu granica, pre svega južne i istočne, sa kojih izbjeglici migranti dolaze iz Bugarske i Makedonije, aktiviranje združenih vojno-policijskih snaga i druge akcije koje su trebale da zaustave taj pritok novopridošlih, pre svega izbeglica sa Bliskog istoka. Danas operišemo sa cifrom između 6 i 7 hiljada, što znači da su te mere, hajde kažemo, bile polovične, baš što se tiče rezultata, mada se nikad ne zna šta bi se desilo i da one nisu donete, verovatno bi broj ljudi danas bio mnogo veći nego što jeste.
Da li bi, ako se slažete, da čujemo i gospodina Darka Trifunovića koji je ostao ispred Radio Beograda. Gospodine Trifunoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Evo da čujemo kako vi vidite ovo zatvaranje balkanske rute, a i priliv migranata.
Pa znate kako, naša država tromo reaguje i pazite, ako su država i državne institucije tek sad reagovale nekim strožijim propisima, onda to otvara pitanje zašto se to tako dešava sa jedne strane. Sa druge strane, vi imate avione koji dan danas dolaze iz Turske i drugih delova sveta koje u našu državu, znači na Nikolu Teslu i ne znam da li je Niški aerodrom još u funkciji, da li je otvoren za međunarodni saobraćaj, ali govorim pre svega o Nikoli Tesli. Znači ti migranti dolaze i postavlja se pitanje zašto naša država, zašto naša diplomacija, znači ne ulaže prigovor i zašto ti migranti kad se pojave na Nikoli Tesli, upravo istim tim avionom se i ne vrate nazad. Prosto neverovatno zvuči da vi imate situaciju da država, recimo Turska, sa istambulskog aerodroma primi u avion uopšte ljude bez vize, bez ispravnih dokumenata, vize za Srbiju ili tranzitne vize ili vize za neko zemalja gdje su oni zapravo krenuli i kupili karte. Prema tome, radi se da naše vazduhoplovne kompanije, to je naša jedina strane vazduhoplovne kompanije i naša vazduhoplovna kompanija nemaju nikakvu sankciju ako prime takvo lice bez odgovarajućeg dokumenta, a svi znamo da kada prođemo pasošku policijsku kontrolu, da nam i pripadnici, znači zemaljskog osoblja također gledaju karte i gledaju, znači, putne isprave. Prema tome, ne vidim razloga zašto te mere se ne odnose upravo i na takva lica koja u velikoj meri dolaze upravo na Nikolu Teslu, jer svi mi koji putujemo, viđemo u tranzitu, viđemo ta lica, te migrante, znači ovdje na našim aerodromima i potpuno ne razumemo zašto, ponavljam, ta lica se ne vraćaju istim tim vazduhoplovom, istim tim autobusom ili bilo čim drugim, kako su došla u Srbiju, tako se moraju vratiti i nazad. Sa protestnom notom Republike Srbije, državi odakle su ta lica i došla.
Kako vi kao ekspert za bezbednost tumačite to da upravo svega onoga o čemu ste vi sada govorili nema?
Nema tih protestnih nota, nema. Vi nemate, znači, u državnoj administraciji dovoljno kvalifikovan kadar sa jedne strane, sa druge strane svi dobro znamo da je naša policija godinama ruinirana, a upravo je policija ta koja je trebala da neki signal našem zakonodavcu, da ga upozori na određenu pojavu, da je ta pojava štetna po naše društvo, i zakonodavac je taj koji treba u parlamentu da donese set zakona koji bi, recimo, se odnosili na tu oblast, a na primjer ograniče boravak tih lica na 48 časova, izuzetno u nekim slučajima bolesti, trudnoće i tako dalje, na mjesec ili dva, ali mi takav zakon nemamo, a imali smo svih, da kažem, skoro godinu dana, upravo ilegalni prelaz za granice, znači za upravo krivična dela za koja je odgovorna policija, a sad zamislite kakva su to krivična dela da vam policija dođe i podigne rampu. Pa se prosto postavlja pitanje, građani pitaju, da li to policija krši zakone i da li je neko odgovarao u okviru organa unutrašnjih poslova za to što su ti migranti, znači, prelazili granicu. Jer nisu ni samo prelazili, da se razumemo, granicu tamo u nekim bespućima kroz neke šume. Oni su prelazili granicu na graničnim prelazima bez putnih isprava ili sa neadekvatnim putnim ispravama kojima nisu bile vize.
Ali onda bi to isto pitanje koje vi sada otvarate, odnosno ta pitanja koja postavljate, mogla da otvori i Grčka, i Španija, i Italija, i Bugarska, i Rumunija, i Mađarska, i da ne nabrojim Austrija.
Vi to tako postavljate, da vam iskreno kažem, nas interesuje...
Ja postavljam kako bi otprilike naši slušalci mogli da pitaju.
Svaki građanin, upravo, ajde da okrenemo priču na opačke. Lokalno građanina interesuje lokalna situacija. Znate, nas u Srbiji interesuje situacija u Španiji i Grčkoj, ali nas pre svega interesuje situacija u našoj zemlji. Prema tome, kako su te države to rešile, to je lepo znati, ali nas pre svega interesuje šta naša država, upravo oni koje mi plaćamo iz naših džepova, iz naših poreskih obaveza, za koje znate da su velike, šta oni rade da zaštite nas i naše društvo, razumete?
Evo da vidimo, evo, gospodin Paunović je neko ko je u stalnom kontaktu sa migrantima, on je ispred infoparka, neko ko zaista je tu, sa kojim migranti su maltene u svakodnevnom kontaktu. Šta je ono što vi možete da odgovorite na ovo što kaže gospodin Trifunović?
Pa što se tiče ove priče o podignutim rampama, ona naravno stoji, ali Srbija to nije radila sama i na svoju ruku, nego bila deo jednog, ajde kažem, relativno organizovanog sistema i pre svega otvorenog ulaska u Evropsku uniju, koji je važio cele prošle godine praktično do zatvaranja balkanske rute u martu 2016. godine. Tako da Srbija mogla da zatvori rampu, kao što ste rekli, ali bi tih 7 do 10.000 ljudi koji su dnevno prolazili kroz Srbiju veći deo ovog perioda dok je Balkanska ruta bila otvorena, svakako našli način, jer Srbija nema policijske, vojne i druge snage kojima može da zaustavi ove ljude onog trenutka kada se oni rasprše po šumama, poljima i planinama. Znači, ljudi ulaze, ljudi sada ulaze, iako je taj broj mnogo manji, bez obzira na to što je Srbija podigla predostrožnost vojske i policije na bugarskoj granici pre svega, pa i na makedonskoj, prosto postoje načini da se uđe. Znači, nijedna granica nije nepremostiva. Ako ne uspeju da uđu danas, ući će sutra ili za 3, 5, 7, 10 dana. Mnogi od ovih ljudi su jako dugo već na ovom putu iz svojih domicilnih zemalja. Mnogi su pre recimo 2 ili 3 godine napustili svoje domove i ovo vreme proveli u nekim tranzitnim centrima u Turskoj, Libanu, Jordanu, ko zna gde je već, tako da nekoliko dana ili nedelja koliko oni provedu pred Srbijom ili pred Makedonijom su neko vreme koje u nekoj konačnoj računici za njih ne predstavljaju neki naročit gubitak. Oni su uložili novac u to, oni su funkcionišu u okviru jednog visoko organizovanog sistema međunarodne mafije, to je sistem krijumčarenja ljudi. Ta hidra ima jako puno pipaka, prostire se od Pakistana, Afganistana, Bangladeša, odakle se već ljudi kreću, kroz Srbiju, pa sve do zapadne Evrope. Mi svaki dan srećemo ljude koji nam prenose nove iskustva. Juče smo imali nekoliko porodica iz Afganistana koji su došli u Beograd iz Makedonije, koji su platili $3,000 po članu porodice za transfer od Grčke do Austrije. I oni će stići na tu finalnu tačku svog putovanja pre ili kasnije.
Da, zanimljiv je podatak koji je Europol dao, da je zarada od šverca migranata $6 milijardi. I da su, sudeći bar prema njihovim saznanjima, Turci glavni krijumčari, gospodine Trifunoviću.
Pa znate kako, opet se vraćamo na početak ove priče. Ako je to naša policija radila u okviru nekog dogovora, vi morate to da zakonski regulišete. Postupci policije su strogo zakonski regulisani. Mi ne možemo sada, ako Evropa kaže nešto i na osnovu toga što je rekla ili postignut neki dogovor, a taj dogovor nije našao zakonsko utemeljenje, vi ne možete da otvorite rampu na državnoj granici zato što se tamo neko dogovorio sa nekim. Prema tome, to je vrlo neozbiljno šta su radili naši državni organi, a evo slažem se sa kolegom, znači da se radi o hidri, znači o organizovanoj svetskoj organizovanoj kriminalnoj grupi u kojoj očigledno i Republika Srbija participira, jer ne samo da smo vidjeli te taksiste, te ljude koji ovde telefonima razrađuju
rute. Kad kažete Republika Srbije, verovatno mislite na neke građane u Republici Srbije, a ne na državne organe.
Dobro ste me razumeli. Ako neko podigne rampu bez zakonskog propisa, on učestvuje u tome, i to je ono s čim ja imam problem, zato što, ponavljam vam, policija i svi drugi državni organi, oni se isključivo kreću u pravnom okviru. Onog trenutka kad izađu iz pravnog okvira, onda oni nastupaju na bazi nečije volje, a ne na osnovu zakona. Prema tome, ja ne razumijem, i kao građanin, i kao neko ko se bavi ovim poljem bezbednosti, zašto je do toga uopšte došlo. Mi smo mogli da zatvorimo granicu, imamo mi te kapacitete, ne treba da zavaravamo. Ne treba mi da zavaravamo naše građane, mi te kapacitete imamo i vojne i policijske. Vidjeli ste primjer Mađarske, mi ne možemo da sledimo Evropsku uniju slepo. Evo imate primjer sada da nevladine organizacije u Srbiji zapravo pripremaju zakon o obaveštajnim službama. Pazite, apsurda, nevladine organizacije koje nemaju veze s tom tačkom, i taj zakon će biti zakon sličan onim zakonima koji važe u Evropskoj uniji. I sad zamislite opet drugi apsurd. Zemlje Europske unije koji primenjuju te zakone nisu u stanju sebe da odbrane i svoje građane, i čist primjer je naravno i ono što se dešavalo u Londonu i ono što se dešavalo u Parizu i Briselu. I mi sad treba slepo da prihvatimo, znači, sve one zakone koji regulišu tu najosjetljiviju oblast, a upravo se pokazalo u tim zemljama odakle dolaze, pokazalo se da ti zakoni upravo ne omogućavaju njihovim službama da efikasno, znači, rade i sprovode taj zakon. Prema tome, ja tražim i zahtevam, znači prosto jednostavno, da se državni organi Republike Srbije, ako je to dogovor bio i ako se dogovor na nivou Europske unije, naš zakonodavac mora je da promeni taj zakon i da da ovlašćenje našim organima da mogu u određenim situacijama da propuštaju određene grupe. Ovako, oni su u svetlu zakona u krivičnom delu i svaki građanin može da presadje sa papir i da tuži i ministra i sve one u hijerarhijskoj liniji Ministarstva unutrašnjih poslova koji su ovakvu nezakonitu situaciju omogućili, a koja direktno ugrožava bezbednost, znači integritet, znači Srbije, državne granice i bezbednost svih građana.
Dobro, ali gospodine Trifunoviću, 2 miliona ljudi je prošlo kroz našu zemlju. Nije ovih 7.000 koje je sada ovde, da li je to takav problem da to sada izaziva toliko žestinu kod vas?
Pa znate kako, vi rekli ste 2 miliona ljudi, znači nije 2 čoveka, nego 2 miliona. Rizikovali da ti ljudi u slučaju da im se onemogući prolaz, da oni postanu navalentni. Mi svi znamo da je dobar deo tih ljudi, da uopšte nisu izbeglice, nego da su migranti, da jedan deo njih jesu pripadnici terorističkih organizacija i to je dokazano, to o tome govore čak izveštaj Europske unije. Prema tome mi smo rizikovali, znači mi smo rizikovali jednu ozbiljnu bezbednostnu situaciju i pretnju u našoj državi, a rizikovali smo zato što organi Republike Srbije nisu primenjivali zakon koji važi.
Gospodine Paunović, izvolite. Samo da saslušate gospodina Paunovića.
Pa pre svega mi ne znamo koliko je ljudi prošlo kroz Srbiju. To je prvi
pa kažu da je to...
Pa evo, ja sam pre 3 dana čuo ministra Dačića koji govori o 700.000. 700.000 je pretpostavljen broj registrovanih izbjeglica i migranata koji su prošli u Srbiju 2015. i 2016. godini do sada. I to je ono što zapravo, ako postoji tačka koju treba kritikovati, je to što Srbija nije dosledno vršila registraciju ljudi koji su prelazili preko njihove teritorije, tako da imamo barem neku evidenciju, otiske prstiju ili drugu vrstu dokaza kojima se može njihov identitet jednog dana provjeriti ako za time bude bilo potrebe. Međutim, Srbija to radila u očiglednom strahu od readmisije. Prošle godine su sve vreme kolale priče o tome da će mnogi od ovih ljudi biti vraćeni nazad. I
a da li će biti vraćeni? Taj zakon o readmisiji je vrlo jasan. Ukoliko je neko preko naše teritorije ušao u Evropsku uniju, mi smo u obavezi da ga prihvatimo ukoliko on...
Pa ja mislim da se ceo taj sistem readmisije prilično ruši, jer je potrebno formirati jedan novi sistem. U ovom trenutku Srbija sama ne može da vrši readmisiju u Bugarsku i Makedoniju. Izbjeglica, odnosno ljudi na koje bi možda imala pravo da uradi, ali isto tako taj problem postoji i za druge zemlje. Imate sad već godinu dana nakon što su mnogi Sirijci, Iračani i tako dalje ušli u Nemačku, koji su bili odbijeni sa svojim zahtjevima za azil i izbjeglički status u Nemačkoj. Međutim, Nemačka ne može da ih vrati. Iz više razloga, pre svega zato što njihove osnovne zemlje nisu bezbedne zemlje. Tako da smo mi u jednom sistemu koji tek treba da se na neki način definiše, koji u ovom trenutku potpuno nejasan. U ovom trenutku vezano za readmisiju u Srbiju i Srbije u druge zemlje ništa ne funkcioniše, apsolutno. Funkcionišu samo takozvani pushbackovi. To je ono kada vam granična služba nađe na kilometar unutar srpske teritorije grupu migranata, pa ih, ajde nalavo krug, svi marš napolje nazad u Bugarsku, a tamo ih prihvati bugarska policija, stavi ih u zatvor zbog ilegalnog prelaska, pokušaj ilegalnog prelaska granice, pa oni izađu posle 7, 14 ili 30 dana, pa onda počnu ponovo da se bave ovom temom prelaska i na kraju pre ili kasnije većina njih i završi u Srbiji. Tako da je to suštinski naš problem u celoj priči, što mi sad možemo da bagatelišemo sa ciframa, da li to 1,2, 1,5 ili 2 miliona, ali mi suštinski ne znamo. I to, ko zna u ovoj zemlji, neka ustane, neka kaže koliko je ljudi zaista ovde prošlo kroz Srbiju. Što se tiče ovih drugih stvari, terorizma i svega ostalog, mislim, to je sad ono viša sfera hipoteza i svega ostalog. Ono što je suština je da, s obzirom na broj ljudi koji prošao kroz Srbiju, ovde je bilo jako malo incidenata. I to što sad mi u novinama pričamo, priča o pokušajima silovanja, o nasilju i tako dalje, možemo da uspostavimo samo paralelu o tome koliko ima sličnih krivičnih dela od strane lokalnog stanovništva u Srbiji, pa da vidimo da se ti ljudi zapravo ovde ponašaju najbolje što realno mogu s obzirom na sve okolnosti i sve parametre, i da su zaista retki slučajevi. Njih ima, naročito ih ima u gradovima i selima gde su smešteni azilanski kampovi, gde raste tenzija između lokalnog stanovništva i njih, i gde ima provokacije sa obe strane. To isto tako moramo da kažemo, da ovaj poslednji slučaj u Šidu, koji je bio onako naduvan od strane tabloida i nekih medija do neverovatnih razmera, zapravo je isprovociran sa lokalne strane. Ja razumem ljude koji nisu navikli kulturno svakako drugačije na ljude kao što su ovi koji su sada u njihovim mestima, ali ajde malo da spustimo loptu na zemlju, jer je najbolje za sve nas da pokušamo da nađemo jezik. Ti ljudi neće ovde trajno ostati, to je apsolutna činjenica, isto kao što i pre, ne znam, 3-4 godine kad su bili opet puni azilanski kampovi, kad su se skupljala pomoć za Bogovađu i za druge, sećate se ono kad je bila zima, ti su kampovi za mesec dana bili prazni. Znači, ljudi su našli način da pređu granice, isto kao što i sada nalaze način da su granice prema Mađarskoj i Hrvatskoj zaista nepropusne. Mi ovde ne bi imali sada 7000 ljudi, imali bi 77000 ljudi najmanje. Međutim, stalno, znači dnevno ljudi izlaze, nažalost ne izlaze onoliko koliko ulaze, tako da taj broj raste, ali ovo i dalje nisu nikakve katastrofične cifre. Ono što pravi problem je što nas sistem bio prilično nespreman i što smo mi trenutno na nekom vrhuncu naših kapaciteta za prijem i smeštaj tih ljudi, koji je zvanično bio nekde oko 4-5 hiljada, sad ovi što su u tranzitu, ovi što ih ima u Beogradu, više stotina.
Ako se slažete sa tim, ćemo, o tome ćemo kasnije, samo da čujemo još gospodina Trifunovića, s obzirom da se on bavi bezbednošću i da je na neki način na telefonskoj liniji, pa je, ne bismo da ga previše zadržavamo preko telefona. Samo nam recite još, gospodine Trifunoviću, s obzirom da rastu te bezbednosne tenzije, ne samo ovde kod nas, nego rastu i u Evropi, kako izaći iz toga? Koji su modeli? Šta vi kao bezbednjak očekujete u budućnosti?
Vi morate da uzmete ozbiljno napravite bezbednosne procene. Ono što se na prvo oko čini, ne znači da je u bezbednosnoj proceni to sve tako. Mi imamo prilike da vidimo da recimo u Švedskoj, zemlji koja je primila određen broj izbjeglica, da sada dolazi do sukoba izbjeglica unutar Švedske, da oni predstavljaju jednu posebnu bezbednostnu prijetnju, jer su se sad sukobili, pazite, na ulicama Stokholma, šitske i sunitske izbjeglice, pa onda kurdske i ne znam, arapske izbjeglice. Prema tome, ti sukobi koji gravitiraju u zemljama odakle oni dolaze, oni se preslikavaju i u zemlji gde oni dolaze. Mi smo za sada tranzitna stanica, ali niko ne može da bude toliko siguran i da predvidi da u određenom trenutku oni neće ostati u Srbiji, jer evo vidimo u Bosni i Hercegovini počeli su sa ilegalnom kupovinom zemlje, jer znate da stranci ne mogu biti vlasnici poljoprivrednog zemljišta, a sada ti Arapi dolaze tamo u okolini Sarajeva i posebno na srpskoj teritoriji, kupuju preko fiktivnih firmi, kupuju ogromne parcele zemlje. Vidite, oni tu zemlju ne kupuju da bi je tu držali da jednom godišnje kad dođu uživaju u pejzažu. Sve bezbednosne procene ukazuju ka tome da se talasi migranata i talasi oni koji će doći u Evropu neće smanjiti, a nama svi planeri Al-Kaide, islamske države, to je Daješa, daju jasne poruke da oni sa nama nisu završili, i to ide od Abu Musa al-Zarkavija pa do Osama Bin Ladena, njegovog plana 2020, pa do samog Al-Bagdadija koji je objavio i karte u kome se Srbija, Republika Srpska i ovaj deo sveta nalazi u centru Euroarabije, i sve do skorašnjih poruka da se upravo ove migrantske krize i koriste da bi se promenila demografska situacija u Evropi, a tada imate jedno bure i fitilj na tom buretu koga je lako zapaliti. Nedavno je na Nikoli Tesli, zaustavljen čovek, pretresom njegovih ličnih stvari, nađene su karte islamske države i nađeni su podaci o određenim gradovima u Evropi i potpuno precizne cifre pripadnika islamske države, kurdskih milicija na Bliskom istoku. Vidite, običan putnik i migrant kome je u glavi samo da ode i da nađe bolji život, on to u svojoj torbi ne bi imao. I takvih primjera ima i ne treba, što kaže kolega, stvari prenaduvavati, ali treba biti poprilično oprezan, treba pratiti tu celu situaciju, a ono što je najvažnije, hitno treba zakonski regulisati dolazak takvih lica, najkraći mogući boravak i mehanizme da oni što pre, znači, napuste teritoriju Srbije, i to mora biti u okviru zakona da onaj policajac, ja nisam ovdje kritikovao policiju kao policiju, zato što će se sloniti na kraju na onom policajcu koji je podigao rampu. I mi ne treba da pravimo takav sistem u kome će na kraju običan mali čovjek da strada, zato što naš zakonodavac i zato što neki ljudi koji rukovode policijskim strukturama nisu odradili svoj deo posla i sve nas građane, ponavljam, izložili jednoj opasnosti koja se za sad ne vidi. Ali zamislite, građane Njujorka, da li su oni 11. septembra, to je 10. septembra, vidjeli da li će njih 3.500 sutradan da strada. Ja vam kažem da nisu. I zato ovo nije nikakva kritika koja treba da se negativno shvati. Ovo je kritika koja mora da se u najboljoj nameri shvati, kako bi se naše obaveštajno-bezbednostne i policijske strukture, a posebno apelujem ponovo na zakonodavca, dozvali pameti i shvatili da ovo nije običan mali problem, da je ovo problem koji može da ima ozbiljne posljedice, kako demografske, tako i bezbednostne, znači Republiku Srbije i njene građane.
Hvala vam, doktore Trifunoviću, što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda 2. Nadam se da će sljedećeg puta, kada se budemo dogovorili za gostovanje, vaša kuca ostati kod kuće, pa ćemo onda moći na tenane možda malo i duže da popričamo. Hvala još jednom. 10 sati je i 30 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Finds you like a bomb Eko.
Eko. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu. I druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunik, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija. I premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Ukloni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Dvadesetpeta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Eko.
10 časova i 37 minuta. U studiju Radio Beograda 2 je Gordan Paunović, koordinator Infoparka. Kada se razgovara, gospodine Paunoviću, o migrantima, obično se razgovara o brojkama, o tome, o readmisiji, o migraciji naroda, o jednoj velikoj seobi naroda. Te ljudske priče ostanu nekako po strani. Više se bavimo bezbednošću, tim aspektima, geopolitičkim i drugim, koje jesu svakako zanimljive, ali vas je nešto drugo odvelo migrantima, šta?
Da, vrlo lako se skrenu te neke velike teme u geostrategiju, u politiku i tako dalje. Međutim, ono što smo mi prošlog leta, još pre nego što je Infopark osnovan, pokušavali da radimo, jeste da provodimo neko vreme sa tim ljudima i da pre svega u njima prepoznamo tu neku humanu ljudsku stranu. Da shvatimo ko su oni, šta ih je nateralo na taj put, jer ceo ovaj fenomen te velike seobe narode je nešto čemu, ja mislim, niko od nas više nikada neće prisustvovati u životu. I one scene od prošlog leta, kraja leta, kada je kroz Beograd prolazilo dnevno između 5 i 10 hiljada ljudi, to je nešto što je potpuno, potpuno fascinantno. Vidite ljude na 2-3 sata, uspostavite sa njima neki kontakt, čujete njihovu priču. Oni
kakve su te priče uglavnom? Šta je to što ih je pokrenulo?
Dosta se razlikuju priče prošle i ove godine, pošto se generalno menja struktura ljudi koji prolaze kroz Beograd. Prošle godine su to uglavnom zaista bile izbjeglice iz Sirije i Iraka na prvo mesto. Ove godine ima jako puno ljudi koji bi se mogli formalno staviti u to neku kategoriju migranata, znači ljudi koji ne dolaze sa teritorija na kojima u ovom trenutku besni rat, ali zemalje koje su suštinski disfunkcionalne, čije su ekonomije razorene, gde ljudi zapravo nemaju nikakvu životnu perspektivu. Tako da ja u celoj toj priči, u toj podeli na izbjeglice i migrante, vidim jedan veliki problem i veliki znak pitanja iznad svega toga, jer je po meni sasvim svejedno da li bežiš od bombe koje padaju na tvoju kuću sada ili bežiš od posledice toga što su na tvoju kuću padale bombe pre 10 godina, kao što slušaju recimo sa Afganistanu. Ima neverovatnih priča. Mi smo videli u parku u Beogradu, tu su prošli doktori nauka, umetnici, sportisti. Mi smo ovog leta zapravo na olimpijadi u Riju videli sirijsku plivačicu koja je bila u Beogradu i koja je koja je u Riju poslala poruku zapravo ljudima iz Srbije koji su joj pomogli sa tim nekim divnim sećanjima na to vreme, odnosno na prijem koji je doživjela u Beogradu, što je zapravo neki utisak koji imaju manje više svi ljudi koji se nalaze u tranzitu kroz Srbiju, da ovde ipak ne postoji ta vrsta agresije koja njima, prema njima postoji u zemljama kao što je recimo pre svega Bugarska, a donekle čak i Makedonija, čiji organi reda takođe nisu naročito nežni prema njima. Mislim da taj generalni odnos koji smo mi kao ljudi, kao društvo uspostavili prema njima...
Dakle, na to zaista korektor. Možemo biti ponosni.
Da, ja mislim da je to u redu i to je nešto što će ostati na kraju kada sve ovo prođe. Druga je sasvim stvar da li je to politički bilo pametno, da li Srbija može to da kapitalizuje u ovoj celoj igri koja se dešava oko izbjegličke krize, oko novca.
Mi da, ta igra je vrlo zanimljiva. Čujemo da su naše vlasti reagovale na to da je zapravo malo novca došlo kod nas.
Tako je, sad mi ne znamo da li smo mi kažnjeni zbog toga što je Srbija meka ili bila meka do sada prema njima, ili to prosto stanje stvari da sav novac ide pre svega za članice Evropske unije u čijim zemljama postoje izbjeglički kampovi i veći broj izbjeglica nego što je u Srbiji. U Grčkoj u trenutku ima poslednja cifra koju sam čuo oko 66.000, što je neuporedivo veća cifra, to je 10 puta više nego što ima kod nas. Ja sam video neke od tih kampova, tamo je još gora situacija nego u Srbiji, neuporedivo po mnogim parametrima. Neki čitavi delovi Atine su preplavljeni, napušteni objekti, ljudi tamo žive. Mislim da se te strane, ceo taj krizni menadžment takozvani koji je ovde sproveden od strane države bio u nekim korektnim osnovama, znači sve što je urađeno barem u toj nekoj široj perspektivi je bilo dobro. Naravno, uvijek ima stvari koje možemo da kritikujemo, ali generalno mi smo bili vrlo zatečeni. Nas će malo koštati ta neka tromost u adaptaciji na situaciju, na promene, ali mislim da se generalno hvata korak. Ono što je suštinski problem je što ima sve manje novca za upravljanje tom krizom, što dolazi zima, koja će bez svake sumnje značiti da će se odveć prenatrpani prihvatni centri, azilantski kampovi u Srbiji, još u njemu će biti još više ljudi. Otvaraju se nova mesta, Sombor, Kikinda, Bujanovac i tako dalje, ali to nisu neki naočito veliki kapaciteti. To što bi Srbiji u ovom trenutku vjerojatno trebalo 2 ili 3 puta više nego što u ovom trenutku ima raspoloživih kreveta je nešto što nećemo vidjeti u dogledno vreme, i to samo zavisi od toga koliko novca zapravo Evropska unija i bogatije države budu bile spremne za alociranje u Srbiju, ali ono što je suštinski problem je što su sve oči naravno uprte pre svega u Grčku, gde ima mnogo više ljudi i gde se cela situacija smatra mnogo dramatičnijom nego što je...
Ali u Tursku, da.
O Turskoj, da, i ovim zemljama iza Libanu, Jordanu, to da ne pominjamo, mislim, tamo su milioni izbjeglica, ali to se već smatra nekako ustaljenom situacijom. Tako da mi, nažalost, taj argument da ovde neka velika drama ne možemo da koristimo ako se na to stave suve cifre. Znači, suva cifra je da u ovom trenutku u Srbiji ima između 6.000 i 7.000 izbjeglica. Znači, u poređenju sa 66.000 u Grčkoj i 2,5 miliona u Turskoj i ne znam koliko već ih ima u Libanu, 3-4 miliona, znači mi nemamo čemu da razgovaramo. Mi možemo dobijemo samo ono što padne sa tog stola dole na pod od strane donatora. Znači, mi ne možemo, čak i ovo što do nas dolaze, poravno priče da je, ne znam, Molly Hahn dona 5 miliona, da je premijer dono iz Pariza 765.000 evra i tako dalje, treba na kraju izgleda da budemo srećeni sa tim, iako je to svakako nedovoljno.
A kada je u pitanju Infopark, ko tu sve pomaže, na koji način dolazite do donatora, do onih koji su spremni da pomogu?
Znači šta, mi smo imali tu sreću da smo mi, čini mi se, prilično dobro postavili taj projekat u samom početku. Mi smo počeli da radimo 16. septembra 2015. godine i mi smo posledno 7 do 10 dana kada kroz Beograd zaista prolazimo ne samo puno izbjeglice, nego i ljudi koji rade za razne fondacije, nevladine organizacije koji su tražili lokalnog partnera. Mi smo bili prepoznati od strane jedne izvanredne američke organizacije koja se zove International IRC, je zapravo skraćenica. Njen osnivač inače je Albert Einstein, koji sam bio izbjeglica, kao što znate, iz Nemačke u Americi. I mi sve vreme primamo pomoć od njih, koje se tiče bazičnog finansiranja našeg osoblja, operativnih troškova i tako dalje, ali imamo i druge partnere koji nam pomažu da izbeglicama pružimo neke dodatne servise koje nismo radili na početku. Recimo, mi nismo radili sa hranom prošle godine uopšte, jer je bilo drugih organizacija koje su tu bile uspešnije od nas. Mi smo hranu tek počeli da delimo u poslednjih 6 meseci, kada je to postao gorući problem, kada se promenila struktura izbeglica, kada su sada došli jako siromašni ljudi, ljudi iz Afganistana, Pakistana, koji dolaze u strašnom stanju ovde sa pocepanom garderobom, bez cipela, znači to su cene koje stvarno ne želite da vidite, i mi smo onda se malo potrudili oko toga i uspostavili strateška partnerstva sa Caritasom, sa dosta zapravo verskih organizacija razno raznih koje tu funkcionišu i pružaju pomoć. Save the Children isto tako velika međunarodna organizacija, CARE, svi oni su nam pomagali da tim ljudima pružimo jedan pristojan obrok pre svega. Znači, mi odmah da kažem, naša doktrina je da ljudima treba dati toplu hranu koja je nutritivno bogata, znači ne davati konzerve, ne davati suve obroke, te stvari koje su neko opšte mesto, te neke humanitarne intervencije koje u suštini, znate šta, vi konzervu sardine možete pojeti jednom ili dva puta, ali ako vam neko svaki dan daje konzervu sardine ili neku kokošiju paštetu, vi ćete posle 7 dana to krenuti ili da bacate ili da pokušavate da prodajete. Tako da mi imamo jedan u ovom trenutku vrlo, vrlo kvalitetan obrok koji se deli za ručak u jedan sat, koji se stoji od jedne kvalitetne kokošije supe ili čorbe, to nam recimo donira Caritas, onda ima jedno glavno jelo koje obično bude ili pasulj ili krompir ili grilovano povrće sa recimo pirinčem, salatom, pačetom hleba, tu ima voća, ponekad ide i neki kolač. Mi smo napravili neke fantastične aranžmane što se tiče cena svega toga, to košta manje nego jedna konzerva koju bi ovako razne organizacije delile, i ljudi su jako srećni zato što dobiju neku hranu koja je njima bliska, ono što bi zapravo jeli kod kuće. Čak se trudimo da to malo podsjeća na blisko istočne ili neke druge kulturne običaje kada je u pitanju hrana. Tako da onog trenutka kada smo prešli na taj sistem, mi smo rešili jedan veliki problem koji je do tog trenutka bio postoji u Beogradu. Između ostalog, problem je bio u tome što su izbjeglice kada dobiju tu kesu od nekih drugih organizacija u kojoj se nalaze 3-4 konzerve, 3-4 keksa, nešto, izađu gore na zeleni venac i to prodaju. A prodaju da bi kupili ono što oni zapravo hoće da jedu. Često su kupovali povrće pa sami spremali dole i tako dalje. To je dotle išlo.
Ono što ostaje kao kod vas u organizaciji, to je ta reč, ta topla reč koju mogu naći također migranti kod vas, ali šta je ono što oni zapravo traže? Obično je ta njihova ideja da stignu do Nemačke, odnosno do radnog mesta. U poslednje vreme stižu zaista vrlo loše vesti da mali broj migranata uspe da pronađe posao.
Tako je. Pa mi imamo tu neku poslednju informaciju iz Berlina, gde je 55.000 ljudi trenutno prisutno, migranata i izbeglica, znači azilanata, koji su došli u ovih godinu i nešto više dana. Samo 300 uspelo da se zaposli. Znači, to su ljudi koji su ovladali jezikom na tom nekom nivou koji je standard u Nemačkoj da možete da zvanično dobijete posao, takozvani B2 nivo, to je napredan. I da imate, naravno, svu ostalu papirologiju, da je vaš azilanski status priznat i da imate pravo da tražite posao. Znači, čak i jedan Berlin koji je bio vrlo liberalni i dalje je verovatno jedna od boljih sredina za azilante u Nemačkoj, ima taj problem sa time što zapravo suštinski ima jako puno ljudi koji su i dalje u tom nekom limbu, koji nemaju pravo da dobiju posao, i sve su procene zapravo da će tek deca ovih ljudi biti u situaciji da zapravo ostvare ono zbog čega su njihovi roditelji
krenuli. Ali roditelji su i krenuli zbog te dece.
Tako
je,
mi često imamo u tim nekim ličnim privatnim kontaktima, kad uspostavimo razgovor sa njima, kad krenemo da pričamo sa porodicama, znači nikome od tih ljudi zaista nije stalo do njih samih, svi upućuju, pokazuju prstom na svoju decu da su zapravo krenuli na taj put da bi njihova deca sutradan živjeli u jednoj zemlji u kojoj nema rata, u kojoj postoji funkcionalna ekonomija i postoji jedno humano i tolerantno društvo. I to, kad razmislite bolje, to je razlog zašto roditelji iz Srbije isto tako svoju decu šalju napolje, bez obzira što je situacija u Srbiji dramatično bolja od situacije, ne znam, u Afganistanu ili Pakistanu, ne znam već gde. Ove, ali generalno budućnost dece i želja da se živi jednim normalnim životom nego što je to slučaj u zemljama u kojima je besni rat, u kojima postoji opasnost od ISIS-a, od Talibana i tako dalje, to su po meni neki potpuno relevantni motivi da se krene na ovakav put, da se sve prodaje, da se ostavi ceo neki svoj prethodni život iza sebe.
Kada je u pitanju integracija i želja da se integriše, gde obično, koje su to zemlje poželjne za integraciju iz ugla migranata? Gde to Nemačka je bila
pa,
u centru njihovog interesovanja?
Ono što je veliki problem vezan za to stanje svesti u glavama azilanata, migranata i izbjeglice, to što postoje mitovi o određenim zemljama. Znači, oni čuju priče i to su priče koje se šire velikom brzinom. To su dobrim delom ljudi, recimo, koji dolaze iz Afganistana ili Pakistana, pripadaju tim nekim tribalnim društvima gde odjednom na jednoj teritoriji se priča o jednoj zemlji gde ćete vi imati ne znam, socijalnu pomoć od 1000 ili 2000 evra, bit će vam sve plaćeno, bit će vam plaćen stan, moćete da imate i više od jedne žene ako hoćete i tako dalje. Mislim, to su, mi kad čujemo takve priče u Beogradu možemo samo da se nasmejemo i da im onda kažemo ono što mi čujemo od ljudi koji su stigli na finalnu tačku tog putovanja. Evo, imamo te neke Pakistance koji su nedavno uspeli da se probaju do Francuske, gde su ih smestili u, moram reći, jako lepe apartmane. Tu su neke novogradnje na periferiji ovih velikih gradova, po četvorice su smeštena u jedan apartman, ali svako od njih dobija 5 eura dnevno za hranu. Znači, svako jutro dođe socijalni radnik koji im donese 5 eura, preda im, i oni za tih 5 eura dnevno moraju da žive. Mislim, to je verovatno moguće tehnički, ali to je, koliko je to? To je 150 eura. Oni za tih 150 eura moraju da jedu, da se obuku i da nekako prežive. Znači, to su situacije koje upućuju njih na jednu vrstu ilegalnih aktivnosti, verovatno rad na crno i tako dalje. I mi onda to kada kažemo ovim ljudima, kažu ne, vi ne znate, mi ćemo...
Ali vi ste i sami rekli da je bilo i onih koji su doktori nauka, da je bilo isto kod tih sportista, da je bilo obrazovanih ljudi. Kako je moguće, kako sebi objašnjavati to da su oni poverovali u takve priče?
Taj talas je prošao, moram da kažem, i to su uglavnom bili ljudi iz ovih ratom zakočenih sredina, pre svega iz Sirije. Znači, Sirijci su ovde bili za nas sve veliko iznenađenje. U Siriji nismo znali puno toga, vjerojatno da ima ljudi koji su naravno znali, jer Sirija je bila nekako ozbiljna zemlja sa odličnim sistemom obrazovanja i tako dalje. Ovde su prolazili vrlo obrazovani ljudi, mlađarija, studenti i tako dalje, koji su studirali ozbiljne fakultete koje postoje na zapadu, tipa mediji, komunikologija, razne ove nove discipline koje se rađaju u poslednjim decenijima, i to nam je bilo potpuno fascinantno. Drugo, svako treba da razume jednu stvar, da je ova planeta jako smanjena samom pojavom ovih globalnih medija, interneta i tako dalje. Svako ko ima mobilni telefon i povezan sa internetom zna i za Barcelonu, i za Real Madrid, i za Shakiru, i za Madonu i tako dalje. To su sve postale nekakve univerzalne vrednosti. Tako mi tim klincima koji su ovde dolazili iz Alepa ili Damaska, mi nismo mogli ništa da im kažemo što oni već ne znaju. Znači, ljudi ovde dolaze u fudbalskim dresovima svojih idola, imaju svoje stvari, svoj san koji žele da ostvare na zapadu i tako da je ta priča potpuno uporediva sa našom pričom, ljudi koji odavde idu u Ameriku ili u Evropu ili tako dalje, mislim, na druge lokacije, koji pokušavaju da podignu svoj život na neki viši nivo i da ostvare neke svoje lične snove. Tako da, što se tiče samih Sirijaca, ja ne verujem da su oni imali taj san. To je mnogo više, s obzirom da je nivo obrazovanosti prosečnog čoveka koji je ovde prošao kroz Beograd bio mnogo više nego to sada. Sada je situacija dosta lošija. Generalno je jedan zaista tragični sloj ljudi trenutno prolaze kroz Beograd. To su ljudi bez ikakvog obrazovanja, vrlo često i nepismeni, ljudi koji ne znaju strane jezike. Kada kažete integracija, Ja mislim da integracija u Nemačku ili druge sredine gde su se oni zaputili treba da počne negde ranije. Ono što smo mi shvatili da zbog toga što ljudi ne govore strane jezike, njima treba da se daju časovi. Znači imamo volontere koji dolaze dole u park i daju im časove engleskog, nemačkog jezika i to postaje vrlo uspešno. Zato što oni shvataju da im je to jako potrebno. I vidite ljude koji su jako ambiciozni. Ima recimo u trenutku dve devojčice iz Iraka sa ocem ovde u Beogradu, majka na lečenju u Nemačkoj jer je prevežena avionom iz Turske gde su bili. Te dve devojčice za 15 dana progovorili na nemački. Mi smo potpuno fascinirani. Znači, one sa našim profesorkama dole u parku pričaju na čistom nemačkom. A nikada ga nisu ni čule, ni govorile do pre 15-20 dana.
Da, to je ono što nosi život. Šta je, jesen dolazi, hladni dani dolaze i problemi.
Pa dolaze problemi, bit će dosta problema. Pre svega moram da kažem što se tiče infoparka, mi ćemo morati da se sklonimo, barem ovu našu kućicu fizičke, sklonimo iz parka jer su nam povučene dozvole. Mislim da ove gradske autoriteti na izbornice gledaju više kao na komunalni nego na bilo koji drugi problem, pa misle da ako sad ne bude bilo, ne znam, te naše kućice dole tih 6 kvadrata iz kojih mi radimo, da će odjedno da njih više neće biti tu. To je naravno vrlo naivno, ali nema veze, mi ćemo ostati da radimo preko mobilnih timova koliko budemo mogli, ali je fakat da dolazi loše vreme i da će se stvari promeniti. Ja mislim da će biti manje izbjeglica u centru Beograda, kao što smo videli i prošle zime se njih broj bio dramatično smanjio. Oni će se svi koliko budu mogli povući u azilanske centre, ali to sad naravno opet pitanje kapaciteta. Kao što sam rekao, mi...
Vi niste samo u centru Beograda, vi ste bili i u Preševu, bili
tako
ste
je, bili
i
smo u Dimitrovgradu, mi smo radili tamo, međutim tamo više ne postoji potreba. U Preševu postoji odlično organizovan prihvatni centar koji radi pod rukovodstvom ministarstva gospodin Vulin, to vodi gospodin Nikić, specijalni savjetnik ministra za migracije, i to je jedan kamp koji može služiti kao apsolutni primer svim drugima u Srbiji. Takođe u Dimitrovgradu nema potrebe zato što ljudi ne ulaze legalno. Mi smo, naša operacija bila bazirana u dvorištu policijske stanice gde se vršila registracija novopredošlih izbeglica. Tamo više nema toga. Znači, ljudi prelaze ilegalno granicu, tako da za nama, ako vi fizički ne vidite izbeglice i migrante, vi ne možete onda da dovodite takvu operaciju u pomoći. Mi smo u Beogradu, mi ćemo da ostati zajedno sa drugim organizacijama koje ovde rade. Ovde treba da znate da ovde na delu jedna vrlo ozbiljna koalicija organizacija civilnog društva koja je kao svoju primarnu delatnost, barem u ovih godinu, dve, izabrala rad sa izbeglicama, i to radi vrlo dobro. Ono što je problem i nama kao i državi, to je nedostatak sredstava, zato što, kao što sam pomenuo, sam novac ide u Grčku. To nije samo slučaj sa tim državnim novcem Evropske unije zamenjenog Srbiji, to je slučaj isto tako i sa sredstvima raznih velikih fondacija i nevladinih organizacija koje su nas pomagale do sada, tako da smo svi vrlo zabrinuti oko toga šta će se desiti. U svakom slučaju, neka generalna procena da će doći do nekog verovatno blagog smirivanja preko zime kada krene loše vreme, ali da će se taj trend dolaska i rasta brojeva obnoviti ponovno proleće. To je sasvim neumitno.
Hvala vam. Sagovornik ovog prvog dela Agore bio je Gordan Paunović, koordinator Infoparka.
Deserving the cruelty or the grace. Oh. being confined. Calm healing of the body, calm healing of the mind. We'll see the darkness that tore the light apart. Calm healing of the reason, calm healing of the heart. Oh, trouble dust concealing an undivided love. The heart beneath is teaching to the broken heart above. Let the heavens falter, let the earth proclaim, come healing of the altar, come healing of the name.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra jutarnji program za celu Srbiju.
Danas je 2 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U nastavku današnje emisije o promociji knjige Njegoš i Islam. To je monografija profesora doktora Miroljuba Jeftića. Predstavljena je ove subote u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Čućemo najpre profesora Miroljuba Jeftića, zašto je odlučio da napiše ovakvu monografiju.
Dakle, ja sam tu knjigu napravio kada se već, žao mi je što to moram da kažem, ja mislim da sam mlad, ali sam na kraju univerzitetske karijere, jer ja već preko 30 godina predajem na Fakultetu političkih nauka. Zašto kažem da je nastala kasno? Pa zato što je Njegoš neko ko je osnovni inspirator celokupnog mog ponašanja, celokupnog mog života i celokupnog mog rada. Kakav je moj odnos prema Njegošu, najbolje ćete vidjeti iz priče da sam ja uradio nešto što je u principu neprimerno za naučnu knjigu, a ova knjiga pretenduje da bude naučna, da sam ja u nju stavio dve fotografije sebe i svoje ćerke. Dakle, naprosto rečeno, time sam hteo da pokažem koliko ja Njegoša poštujem i na neki zdrav način volim, i da je to neko koji je uvek bio, dakle, zvezda vodilja u mom životu. A vidite, ja sam to napisao tek na kraju, sve drugo sam pisao, nisam pisao o Njegošu ranije. Ja sam samo sledio Andrića i Njegoša, to je poenta. Dakle, ceo moj život je u stvari, ja idem putem koji je zacrtao Njegoš, a čini mi se da je Andrić, da je živ, da bi to priznao, ne verujem da bi bio neskroman, da bi on rekao, u stvari to se i vidi iz njegovog eseja Njegoš kao tragični junak kosovske misli, da je sve ono što je vezano i obojeno istorijom kod Andrića i u stvari proizašlo iz Njegoša. Dakle, cela priča, time vam pokazujem koliko sam ja bio oformljen na tim njegoševskim principima i da sam se upravo tako ponašao, ne imajući potrebu da negde to spomenu. Zašto je došlo do ove konkretizacije? Zašto sam napravio ovu knjigu? Pa upravo zbog toga što su i Amerikanci i svi ostali, a pre svega naši muslimani, to je cela priča, to je poteklo od njih, Njegoša pokušavali da predstave u jednom vrlo negativnom smislu i što je najvažnije, to predstavljanje Njegoša u negativnom smislu je pobedilo. U Crnoj Gori je danas politički stav da je Njegoš bio genocidni pisac i da je ubijao muslimane. I iza toga stoji aktuelna vlada Crne Gore. Nikad to nije izgovorio Milo Đukanović. Ali to izgovaraju njegovi koalicioni partneri iz Bošnjačke stranke, recimo navešću vam u Petnici, to je novo formirana opština ko poznaje Berane, nekoliko sela zato što su muslimanski, imaju muslimansku većinu, su zahvaljujući politici koje se vodi u Crnoj Gori uspeli da dobiju pravo na formiranje opštine i u toj Petnici gde muslimani čine apsolutnu većinu i da bi mogli da imaju formalnu vlast, oni to neće, nego su u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista, predsednik opštine iz dana u dan u najuticajnijim crnogorskim novinama govori kako je Njegoš genocidni pisac, kako je on najveći mrzitelj islama i bošnjaka i da je praktično neko koga treba razapeti na krst. Dakle, normalno oni to prećutno prihvataju da se to tako radi, ali to se tako radi. Dakle, ta priča o Njegošu kao čoveku koji je genocidan je, nažalost, počela da prodire svuda. Čak i u Srbiji se ne govori dovoljno o tome, a niko ne odgovara na tu priču. Ovo je u Srbiji poslednja stvar koju sam ja video značajna, ima ih koliko god hoćete. Ovo je Beogradska politika, najznačajnija srpska dnevna novina. Prošle godine, negde u avgustu mesecu, pazite, objavljena je fotografija bivšeg Rejsul Uleme, vrlo uticajnog Mustafe Cerića, koji je rekao: sve dok se Njegoš čita i peva, Bošnjak ne sme da spava. Ja sam danas, moja ćerka, drugi razred gimnazije, pogledao njenu čitanku. Sve to na što on ukazuje je na sreću zadržano u čitanci. Ja sam se prepao da se to nije izbacilo. Znači, poenta jeste u tome što ovo što je rekao Cerić, to je postala jedna potpuno normalna stvar i niko, pazite, nije na to reagovao. Evo, prošle su dve godine, niko nije dao reakciju. Meni bi bilo logično da je prvo reagovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska, jer je ona, jedino ona, Njegoša proglasila za sveca i ovaj napad na svetitelja Crnogorsko-Primorske Mitropolije je mnogo značajniji od napada koji cela Srpska pravoslavna crkva, odnosno kritike, ima u odnosu na Stepinca. Jer Stepinca niko ne proglašava, pazite, samim počiniocem genocida. Stepinac se predstavlja kao čovek koji nije učinio ništa što bi kao hrišćanski prelat, takozvani hrišćanski prelat, trebao da učini, ali da nikog nije ubio. A Njegoš se predstavlja kao čovek koji skoro da je bio maltene ubica, jer je bio i komandant vojske i svi ćute, pazite, i u Srbiji svi ćute. I sad se vi stavite u poziciju čoveka koji je dobro naučio srpski jezik, koji je Englez, Amerikanac, Francuz, šta god, koji dođe i može da pročita Gorski vijenac, može da pročita naše novine i kad vidi da politika objavljuje ovakvu stvar, politika ovo treba da objavi, da li smo se razumeli, nas izveštava, ali da niko u Srbiji ne reaguje, onda se po nekoj logici stvari kod tih ljudi stvara osjećaj, pa Njegoš je bio stvarno genijalan pisac, dakle to je pesnik, to se vidi iz njegovih stihova, ko razume srpski jezik, on to oseti, ali ako niko ne pokušava da ga odbrani od te priče, da je on bio inspirator genocida, pa i komandant vojske koja je vršila genocid, jer on je bio vladar, onda to na neki način bude tačno, pa nije on jedini. Pazite, Ezra Pound je bio veliki pesnik, ali je bio fašista, figurativno. Tako ga predstavljaju i nije jedini. I ja sam ponukan time uzeo i napravio ovu knjižicu i izložio je javnosti, da javnost vidi o čemu se radi.
Njegoš islam je prva knjiga koja se bavi odnosom Petra Petrovića Njegoša prema islamu, prvenstveno kroz njegovo najpoznatije delo Gorski vijenac. Niko do sada nije ni pokušao da se uhvati u koštac sa ovom temom koja je zapravo centralna Njegoševa tema. kazao na promociji profesor dr. Milo Lomper.
Knjiga Miroljuba Jeftića Njegoš i Islam postavljena je na način koji karakteriše jedan pravac u razumevanju književnih dela koji u posljednjih deceniju ili dve zauzima sve više mesta u proučavanju književnosti. To se nekad naziva studijama kulture i taj pojam podrazumeva različite elemente od recimo pravca kakav je novi istorizam pa na primjer do pravdaca koje se u modernoj teoriji književnosti zovu postkolonijalne studije. Svi ti raznorodni rukavci ovog centralnog proučavanja koje nazivamo studijama kulture obeležavaju implicitno ili eksplicitno, ali neizostavno prisustvo političkog činioca u razumevanju kulturoloških sadržaja i samim tim u razumevanju uloge književnog dela u nekom od sistema kulture. Tako da knjiga Miroljuba Jeftića na neki način postavlja najznačajnijeg srpskog pesnika koji predstavlja klasika srpske kulture i u tom smislu je reprezentant njenog magistralnog smisla u fokus jedne pažnje koja je s jedne strane izazovna, a sa druge strane potpuno savremena. Tako recimo je pre izvesnog broja godina iz pera jednog nemačkog teologa kulture izašla knjiga sličnog naslova Lessing i izazov islama. To znači da je izazov islama nešto što objektivno predstavlja sadržaj evropske svesti i što predstavlja značajan činilac u razumevanju evropskog čoveka, pa samim tim i neki u nekom obliku kolektivnog samorazumevanja. U našoj kulturi mesto Njegoševo je centralno i u tom smislu je veliki pesnik bio naročito u periodu posle 70. godina 20. veka pod prvo prećutnim, a onda sve snažnijim oblicima političke, ideološke i u izvesnom stepenu čak sasvim instrumentalne kritike. To znači da se odigrala neka transformacija u razumevanju Njegoša, da je došlo do pomeranja akcenata. I za ovu priliku bi mogli da kažemo da je to pomeranje akcenta išlo u nekoliko elemenata. Njegoš je konstituisan kao centralni pesnik srpske kulture unutar građanske epohe njene i to u njenom centralnom građanskom obliku koji reprezentuje srpski književni glasnik i to u svojim centralnim delom Gorski vijenac. Gorski vijenac je od uvek bio neuporedivo vladikino delo bez obzira što su mnogi među znatnim tumačima njegovog opusa znali da daju prednost Luči Mikrokozma, ali Gorski vijenac nije ništa moglo da pomeri iz fokusa jedne kulture, jer se on veoma dobro uklopio sa njenim magistralnim ritmom, a to znači sa onim ritmom gde se spaja s jedne strane veličanstveni dah narodnog guslara, dakle epike, epskog deseterca, herojke i agonalnog poimanja života, helenskog, agonalnog, a sa druge strane hrišćanske mistike u onome što je u njoj introspektivno i u onome što je u njoj metafizičko, što dakle na izvestan način konstituiše ukupni kulturni obrazac. Susret ove dve sile nigde u Njegoševom delu nije tako snažan kao u Gorskom vijencu, jer u Luči Mikrokozma dominira nesumnjivo religijska i hrišćanska mistika, a u lažnom caru Šćepanu Malom se pojavljuju vidni elementi modernog osjećanja čoveka i sveta. Klasično delo otud ostaje Gorski vijenac, u kome su zajedno dodirnute sile istorije i metafizike, odnosno na neki način sile onoga što obeležava predmet knjige Miroljuba Jeftića. Otud on na jednom mestu sa razlogom ukazuje na to da su brojne negativne instrumentalizacije pesnikovog dela u protekle tri decenije bile vođene jednim interpretativnim trikom ili jednim metodološkim trikom, a to je da se delu koje ima izrazito metafizičku osnovu, ona ukida jer se ono tumači naglašeno sekularnim pojmom. Mislim da je to upozorenje Miroljuba Jeftića veoma značajno, jer ono pokazuje da mi ne možemo pristupati književnim delima mimo onog osnova u kojem su oni konstituisani. To ne važi samo za Njegoša, nego važi za svakog pesnika starijih epoha. Zamislite Dantea, ukoliko biste sklonili hrišćansku kosmogoniju iz njegovog speva, ili Getea, ukoliko biste ga odvojili od čitavog sadržaja narodne knjige o Faustu, unutar koje je on konstituisao svoj spev. U središnjem delu knjige Miroljub Jeftić stavlja fokus na Gorski vijenac i na njegov centralni motiv istrage Potovica. Potom ide jedan veoma zanimljiv deo knjige vezan za odnos sa islamom u lažnom caru Šćepanu Malom, naš drugi čin i jedan razgovor između Teodosija Markojevića, odnosno Beglerbega. Da bi na kraju knjige autor govorio i o stvarima koje su vezane za samu našu stvarnost, odnosno za specifičnu zloupotrebu Njegoševog dela unutar izvesnog pravca crnogorskog secesionističkog mišljenja. To je neki osnovni put njegove argumentacije, gde svakako da središnja činjenica pripada Gorskom vijencu i istrazi Potorica. Kad je reč o istrazi Potorica, taj problem je vrlo kompleksan, zato što je optužnica na izvestan način neodbranjiva. Postoje dva njena osnovna pravca. S jedne strane, ukoliko se dokaže da je istrage Poturica bilo onako kako postoje neki istorijski nagoveštaji ili podaci u krajem 17. ili početkom 18. veka, onda se optužnica stavlja na to da je Njegoš želeo da proslavi istragu Poturica, da je na izvestan način učini kanonskim delom crnogorske svesti i kulture. Ima je drugi pravac argumentacije koji kaže ne, istrage Poturica nikad nije bilo, to je izmišljotina koju je Sima Sarajlija iz Šilera uneo u crnogorsku istoriju, ali ništa se ne menja u Njegoševoj sudbini ni u tom slučaju. Onda on nije želeo da proslavi istragu Poturica, nego je želeo da podstakne na istragu Poturica. Tako da je kriv u oba slučaja. Samo treba vidjeti iz kog pravca se ta krivica odmeriti. Tako je recimo čuveni nemački slavista Alois Mauss, koji predstavlja jednog od najznatnijih tumača Njegoša, smatrao da Gorski vijenac, koji je on inače i preveo na nemački jezik, je napisan ne da bi se istraga Poturica proslavila, kako su smatrali romantičarski interpretatori, nego da bi se opravdala ukupnim istorijskim kretanjem. I Mauss je dao svoju interpretaciju zbog čega istraga Poturica može da se opravda. Međutim, mislim da je naš autor ovde veoma dobro naglasio njenu neizbežnost, njenu neumitnost. Iako se on time nije bavio, on je time dotakao, po mom osjećanju stvari, jednu važnu stvar za umetničku strukturu Gorskog vijenca. A to je da u Gorskom vijencu ima nečeg od antičkog fatuma. Jer je Gorski vijenac, između ostalog, ispunjen plačem, ne, kako je pisao Slobodan Jovanović, ne onih koji su ubijeni, nego onih koji ubijaju. A to je već antička situacija, veli Slobodan Jovanović, i u Njegoša ima nešto od Eshila, nastavlja on.
I za sam kraj ove promocije Njegoš i Islam, promocija je održana ove sedmice u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Čućemo profesora doktora Miroljuba Jevtića. Profesor Jevtić je napisao i prvu monografiju posvećenu džihadu na prostorima naše zemlje. Potom on je neko koji je osnivač časopisa a i predmeta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, politikologija religije. Potom je neko koji je magistrirao sa tezom islamsko shvatanje rata i uloga islamske konferencije u očuvanju mira. Dakle, profesor dr. Miroljub Jevtić, čućemo njegove reči izgovorene ove sedmice u Kolarčevoj zadužbini, povod je promocija knjige Njegoš i Islam.
Današnji kritičari Njegoša, oni ga kritikuju polazeći od pojma religije koji danas važi u našem društvu i koji važi u Evropi i koji je nastao na osnovu hrišćanskog poimanja religije. A hrišćansko poimanje religije je izuzetak među religijama, to je ono što je veoma bitno. Pazite, kad se govori da se religija treba odvojiti od politike, ona može da se odvoji samo u hrišćanstvu, praktično i delimično u budizmu. Sve druge religije su integralno, u svima njima je spregnuta teologija sa politikom. Ako biste zabranili politiku, onda biste vi zabranili te religije. A to je posebno karakteristično za islam. Dakle, oni danas, koji kritikuju Njegoša, govore o Njegošu kao čoveku koji je napadao islam kao religiju, uzimajući je u onom smislu u kom je religija hrišćanstva. Što uopšte nije tačno iz vrlo jednostavnog razloga, zato što islam prvo to nije, a pošto nije to, islam se, onda se Njegoš zaista nije ni bavio islamom. Njegoš se bavio političkim posledicama koji su nastali na osnovu islamskog učenja. A te političke posledice bile su ničim izazvana vojna okupacija naših zemalja. Dakle, ne treba nikom objašnjavati da mi nismo ni znali gde se nalazi Osmanska carevina, odnosno Osmanski begluk, i da mi nismo otišli tamo, nego su oni došli kod nas. Došli su sa namerom da za sva vremena, do kraja trajanja sveta, kako islam uči, ovi krajevi zauvek ostanu pod islamskom vladavinom. I da mi nikad više ne dignemo glavu na način na koji smo je mogli dignuti pre osvajanja naših zemalja. Dakle, to je centralna stvar. Dakle, naše zemlje nisu osvojene u ime turske nacionalne ideje i to su teški falsifikati. Zato ja, ali oni nisu falsifikati svesnog tipa, bojim se da ne optužim naše istoričare zbog toga, nego su posledica i neznanja, ali u isto vreme i prilagođavanje jednoj pogrešno uspostavljenoj politici koja je mislila da se na ovim prostorima može ostvariti nacionalna ideja na jedan racionalan način koji bi podrazumevao prevazilaženje religijskih podela. I upravo zbog toga se nije govorilo o meritumu stvari, kako bi se to dobro srpski reklo, nego se govorilo izokolo. Pre svega, dakle, mi nikada nismo ratovali sa Turcima, nikada, 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 nikada i nikada. Zašto nikad nismo ratovali s Turcima? Pa zato što je islam religija koja čak zabranjuje nacionalnu pripadnost. Pazite, nigde to ne piše, ali po posledicama to tako ispada. Dakle, kako je govorio Fikret Karčić, kako govori u stvari živi je čovek, jedan od poznatih islamskih teologa, pazite, smatra se da je u islamu pravo isto ono što je teologija u hrišćanstvu, najtipičnija manifestacija verskog učenja. Pravo nije samo element ukupnog islamskog učenja, već njegov funkcionalni izraz. Dakle, biti musliman to znači izražavati se, to znači vršiti, ostvarivati pravne propise određene. Imati državne organe koji će sprovoditi određen pravni poredak, odnosno koji će vršiti određenu politiku. I muslimani, pazite, to je vrlo bitno između sebe, i muslimani sa nemuslimanima u stvari nikad ne opšte teološkim terminima, nego opšte pravnim terminima. Tako da kad se kaže odža riče na ravnom Cetinju, to ne znači da su se tamo našla 10 muslimana koji su podigli džamiju, pa onda imaju jednu bogomolju kao što danas i u Beogradu imate 300 bogomolja, a da ne govorimo o Njujorku gde ih ima više. Nego prisustvo džamije znači prisustvo osmanske vlasti. Znači i sudije, i policije, i vojske, i zatvora, i svega onog što ustoji. U tome jeste stvar. Zašto se onda, kao izraz koji se danas koristi kad se objašnjava taj period naše istorije, o kojima govori Njegoš, a o kojoj u istorijskim udžbenicama nećete naći, to označava kao period odnosa s Turcima. Pa iz vrlo jednostavnog razloga, zato što je narod savršeno dobro znao u to vreme da to što mi nazivamo Turcima u stvari jesu muslimani. I to što je narod video, to se vidi kroz savremenika, znači čoveka koji je živeo u toj Turskoj, pod znacima navoda Vuka Karadžića, koji kaže u carstvu Turskome kogod vjeruje svjeca Muhameda, on se zove i jest Turčin.
Čuli ste tonsku belešku napravljenu na promociji knjige Njegoš i Islam profesora doktora Miroljuba Jeftića. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. Radio Beograd prvi put se oglasio iz radiotelegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1923. 1974. godine. Radio Pariz počeo je sa radom samo 6 mjeseci ranije, a istog dana kada i Radio Beograd prvi put se oglasio i Radio Beč. Naš i vaš, pre svega, Radio Beograd danas slavi 92. rođendan. Slušalci Radio Beograda su u centru. Bez njih ne bi bilo ni nas. Čućemo sada Ljiljanu Pekić, suprugu našeg poznatog književnika Borislava Pekića i doktora Dobrivoja Tomića. Zašto su oni uz Radio Beograd?
Sada je on meni važniji nego bilo šta drugo, jer mi je to nekako zgodno i vreme i teme su mi interesantne i mnogo stvari naučim i saznam, tako da čini mi se da mi je sada za poslednjih ovih 20 godina radio interesantniji nego što je ikada bio. Slušala sam ja radio, naravno, i kao dete, imali smo radio aparat kod kuće, slušali smo neke šansone francuske, slušali neke emisije i tako. Za vreme rata je to bilo nekako mnogo teže, zato što su radioaparati bili uglavnom rekvirirani, tako da je to bila u stvari malte ne tajna da imamo radioaparat, i to su uglavnom roditelji slušali Radio London i saznavali neke interesantne stvari koje su bile verodostojne. Posle rata ne mogu da kažem da sam mnogo slušala radio, mada jeste, bio je neki Radio Luksemburg. I to su bile, to je bila stanica koja je imala divnu muziku i to smo mi svi slušali tu muziku posle podne, mi mladi, i pored toga bile su radio reklame. I ne bi čovjek rekao da na radio reklamama imate najbolju muziku. Tako da u stvari to su počeci radija za mene, ali za poslednjih 20 godina ja sam se tako vezala za, specijalno za neke emisije, prepodne, više prepodne nego uveče, ali u svakom slučaju jako mi prija i stvarno ne znam šta bi radila meni kad bi mi neko oduzeo radio, ja bi sad bila kao bez ruku i nogu.
Od detinjstva se sećam, mi smo imali prvo u kući, smo imali, dakle ja govorim ono vreme 35. i 38. godina, 40. imali smo dva radio aparata. Jedan koji je bio stalni, fiksni, i jedan portable, dakle nanošen sa baterijama, jer otac i majka su vrlo cenili emisije neke na radiju koje smo slušali, i to je bilo sve do dolaska Nemaca. Posle su oni napravili za vreme rata tu vojnu stanicu i onda su Lili Marlen puštali uglavnom, i to smo slušali, jer zaista je bilo zabranjeno govoriti, to je slušati radio, i ono što nije rekvirirano, onda smo se zaključavali ili naši roditelji u sobi kad su bile vesti Radio Londona sa onim poznatim znakom dum 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 otprilike, i to je bilo naravno za vreme rata. Radio ja slušam redovno, ja mislim da radio i danas počinje ponovo da se vraća u svet. Nama je bio radio dosta veza sa maticom zemljom, je naravno, mi smo slušali vesti, jer dobro, ja sam proveo dosta decenija u Minhenu, gde smo mogli da kupujemo i štampu našu, dakle odavde iz Jugoslavije, da ne bi prekidali ili ukinuli tu vezu sa maticnom zemljom. Ali radio je bio i ostao za nas tamo u Napolju ili van Srbije, sada rečeno, radio je bio jedina veza, i to je dobra veza i jaka veza za nas koji smo bili privrženi i zemlji i narodu, tako da smo kroz radio mogli da čujemo i našu muziku i našu pesmu i našu savjetovanje neka, dobro, na stranu političke stvari nisu baš bile interesantne za nas koji smo živjeli na strani, jer su često bile ili kasnili sa izvještajima ili su bili prepravljeni izvještaji. Toga je
kod nas je radio bio uključen non stop od ujutru do uveče, jer moj muž je voleo da sluša muziku kad je radio. Tako da je uglavnom bila je muzika na radiju, a ja sam preko dana radila, tako da nisam bila kod kuće, tako da nisam imala prilike u Londonu da slušam radio. Postoje vrlo dobar program radijski koji je izlazio svake nedelje i onda on tačno obeleži, pošto je tamo vrlo iscrpan taj novinski deo radio programa. U stvari to je posebna publikacija kao što postoji i kod nas, ali kod nas je samo za televiziju, međutim tamo je i za radio. Ja stalno se bunim, znate šta, pre svega ne mogu i ja da pamtim, a i ne znam. Vrlo ima pre svega samo radio program na u politici. Drugo, to je samo telegrafski u stvari izveštaj koji samo kaže, ne znam, recimo Agora ili Vesti ili ne znam muzika ili tako, ali vrlo šturo, nema nikakvog objašnjenja. Ko ne zna šta je ta emisija, šta ona predstavlja, šta će ona da mi pruži, taj apsolutno u mraku. Tako da meni to jako smeta. Tamo u Londonu je bila, kažem vam, ta jedna publikacija, novine jedne koje su izlazile jedan put nedeljno, ali to je onda iscrpno. Tačno, gde je koncert, ko izvođač, koji su termini, tačno koliko do koliko traje, gde se to odigrava. Ma sve najiscrpnije podatke imate, tako da moj muž onda sedne jedan put nedeljno, obeleži sve te emisije koje hoće da sluša i tačno ima, zna se, ali to u minut ide, kao što ide i kod vas, u minut svaka emisija, ali džaba to što je u minut kada se ne zna šta je. To mi jako smeta, ali dobro sad, ja sam se već navikla, ono što me interesuje to slušam. Međutim, šteta je za druge neke ljude koji bi eventualno hteli da nešto čuju, njih recimo interesuje možda muzika, pa bi hteli da čuju i koji su izvođači koji će biti i gde se to taj koncert odigrava i ko su ljudi ko je kompozitor na kraju kraja, ko je dirigent, da ne govorimo o političkim emisijama, o kulturnim emisijama, o svemu i svačemu. Mislim, ja stalno govorim u stvari o Radio Beogradu 1 i 2. Ja slabo slušam ove druge emisije, ali to mi je glavno. I uvek mi je žao što ljudi ne znaju dovoljno šta se daje na tom radiju. Tako da je to jedna, ja mislim, velika greška i žao mi je što nema jedan iscrpan i sveobuhvatan radio program za nedelju dana, tako da vi znate tačno šta vas očekuje i ko će biti, recimo, zašto mi da ne znamo ko će biti na emisiji, ko će da učestvuje. Janko, Marko, hoću da znam, da vidim, hoće li biti političari, hoće li biti neki naučnici, hoće li biti neki stručnjaci, hoće li biti neki arhitekti, pa ja bih vrlo rado slušala neke ljude, recimo, ne bi, ali neke bih
htjela. To je sada sve dostupno na internet stranici Radio Beograda.
Znate šta, drugo je to kad vi imate program od 10-ak, 15 koliko listova i vi onda obeležite tačno, ili da ja pravim sama svoj program, pa mislim stvarno, da ja treba da štampam, znači, taj program koji nađem na internetu. Pa to je stvarno koješta. može da mi se to pruži da ja mogu da obeležim ono što mene lično interesuje. Ja stvarno bez ikakvog glaskanja i bez ikakve lažne skromnosti apsolutno ne bi ništa menjala. Jer smatram da je toliko uravnoteženo. Volite narodnu muziku, imate. Volite klasičnu, imate. Volite modernu, džez, imate. Imate stare pesme, imate nove pesme, imate a da ne govorim, mislim, političke teme, to je prosto jedan presek onoga što se dešava u roku od nedelju dana, to imate da čujete na radiju tačno i to vrlo objektivno, sa svih strana obrađena jedna tema i od strane opozicije, od strane vladajuće stranke, od strane nekih naučnika, od strane nekih stručnjaka. Stvarno ja nemam nikakve primedbe, nikakve, niti bi nešto dodala, niti bi oduzela. Što mene recimo ne interesuje narodna muzika, to je moja stvar, ali postoje ljudi koji to vole. Isto kao što ja volim klasičnu muziku, ima nekih koji to ne vole. Prema tome mora da postoji na radiju jedno i drugo i treće. Ali mislim da je stvarno vrlo uravnotežen program i vrlo lepo sročeno.
Za vas, gospodine Tomiću.
Treba dati veći publicitet, pošto radio ponovo se vraća, bar to je moj utisak, možda grešim, ali ja mislim da sve više naroda ipak ponovo pristupa radiju, a ne samo televiziji. Za dijasporu ja mislim da bi možda i tu sredstvo malo treba finansijskih popraviti, ali dijaspora je vrlo važna, jer dobro, ranije dok je bila samo emigracija i samo gastarbajteri, pa za njih je bilo taj to veče, ne znam, za vas koji živite i radite van zemlje, ali ja mislim da sada bi moglo za dijasporu da se proširi malo program, to bi bilo dobro, jer da se čuje njihova reč malo više, ili bar dve, tri emisije da ima preko dana iz dijaspore, jer dijaspora je velika i široka, tu imate celu Evropu, imate Australiju i Južnu Ameriku, pa Severnu Ameriku, dakle tu ima prostora za rad, samo što, opet ponavljam, ne znam koliko je to dozvoljeno zbog sredstava koje su potrebni da bi se tako nešto realizovalo. Prvo novinari, drugo same stanice, radio stanice koje bi emitovale to. Ali uglavnom, ja se nadam da će radio, pošto dobija sve više na ugledu ili na upotrebi, da će sa tim rasti i program kao njegovo opredelenje ili zadruženje i sa raznim obrazloženjima u programskom tom delu da bude približan televiziji.
Dobrivoje Tomić i Ljiljana Pekić govorili su o tome zašto slušaju radio.
I'm so scared about the future. 25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Dvadeset međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
čitavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Slušali ste Agoru Radio Beograd 2. Ovo izdanje potpisuju Igor Ristić, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Snežana Bićarin. Želimo vam prijatan dan. Well, when you wake in the morning, little light open wide, when there's snow and the warning, no surprises, no surprise. Maybe a wind might be broken, or maybe learning to fly. Well, so am I, Amalia, finding a way out on the open road, Amalia, going whichever way the wind gonna go. Chances on the open sea, Amalia. Hoping the breeze are gonna carry me. Maybe fate, maybe reason made you fall from the sky, like the tides, like the seasons, ever changing. Where do you go when worry takes you? Where do you go when somebody makes you cry? Oh, Amalia, finding a way out on the open road. Oh, Amalia, going whichever way the wind gonna go. The chances on the open sea, Amalia. Funny little bird, I